ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudluk dig via Rofus.
Det ondsindede og skadelige angreb breder sig med lynets hast og ganske usynligt gennem de elektroniske systemer og kanaler. Der er ingen eksplosioner og ingen, der kommer fysisk til skade. Men de russiske aktører, som står bag, skal forrette skader i milliardklassen, da de en junidag i 2017 indleder et hackerangreb for at ramme den ukrainske infrastruktur, men for en stund også sender danske Mærsk til tælling.
Man siger, at Danmark er et af de tryggeste lande i verden, men Danmark er også et af de mest digitaliserede lande, og det gør os dermed mere sårbare for trusler og fjender, der kan ramme os i såkaldte cyberangreb. Men hvordan fungerer cyberspionage egentlig? Hvem står bag de store hackerangreb i Danmark? Og hvordan bekæmper man fremmede statsaktører som de såkaldte påvirkningsagenter? Det er nogle af de emner, vi skal se nærmere på i dag. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og til at hjælpe med at gøre os klogere på det emne, har jeg fået dig i studiet, Lars Finsen. Velkommen til.
Ja, tak for det.
Hvis jeg lige skal introducere dig, så har du jo faktisk en ikke ubetydelig kompetence til at udfolde det her begreb, som mange danskere nok efterhånden kender, som går under en samlet betegnelse som cybercrime, altså cyberkriminalitet. Hvis nogen ved noget om det, så må det være dig. Du er tidligere chef for både politiets efterretningstjeneste, PET, hvor du sad i en årrække fra 2002. Og så har du været chef for Forsvarets efterretningstjeneste, hvor du var chef også i en årrække fra starten af 2016. I de to tidligere episoder, der har du fortalt om din egen oplevelse med at blive anholdt og fængslet, da du i 2021 blev mistænkt og anklaget som hovedperson i den såkaldte FE-sag. Du har også fortalt om, hvordan de to efterretningstjenester opererer, altså PET og FE, og hvilke trusler Danmark har stået overfor. I dag skal vi tale om en anden slags trussel. Er det forkert at sige, Lars Finsen, at cyberkriminalitet er en nyere, moderne form for fjendtlig aktivitet mod Danmark?
Nu siger du cyberkriminalitet. Altså, vi taler sådan lidt om det, altså cybertruslen, og den kan så have forskellige former. Og det kan blandt andet være cyberkriminalitet. Og fordi med kriminalitet, der ligger typisk måske, man kan sige, der ligger sådan et berigelseselement i det. Og det kan måske lige komme tilbage til. Og så er der andre, kan man sige, dele af cybertruslen. Så er der cyberspionage. Det er der, hvor der typisk står nogle stater bag, mens der med cyberkriminalitet står, kan man sige, kriminelle bag. Og så er der endelig det, man kalder for cyberaktivisme, som, hvor der kan være nogle politiske motiver, som kan gå ud på for eksempel at genere foretagender, men hvor det sker ud fra nogle politiske motiver, og altså hverken af kriminalitet, fordi man vil befrie sig, eller spionage begået af en fremmed stat. Så der er sådan forskellige kategorier inden for det, man sådan samlet set kan kalde for cybertruslen.
Ifølge Center for Cybersikkerhed, så er den generelle cybertrussel mod Danmark inden for bare det seneste års tid cirka, steget fra lav til middel og nu til høj. Og i forberedelserne til det her program, da vi to talte sammen, der sagde du, at der er cyberangreb mod Danmark hver evig eneste dag. Var det noget, jeg hørte rigtigt?
Ja, altså, og igen, man er nødt til, sådan er det jo samtidig, hvis man får gået ned og tænker, så er man nødt til at sondre mellem forskellige, kan man sige, forhold. Og for så vidt angår det med, jeg nævnte før, som er cybercrime eller cyberkriminalitet, cyberspionage, der er der ikke tale om, den ligesom er steget inden for de sidste års tid eller to. Den er meget høj, og det har den været i årevis. Så vi har været vant til at ligge, kan man sige, der. Og når man siger, at den er meget høj, det er sådan en skala, når man siger, at den er meget høj, så er det et udtryk for, at der konstant finder, kan man sige, den form for cyberangreb sted. Altså kriminalitet og forsøg på at lave spionage. Det foregår hele tiden hver dag, også mens vi to sidder her og taler. Så har der været en udvikling i trusselsniveauet, når man taler om, og det fik jeg ikke nævnt før, men der er også noget, man kalder for sådan destruktive cyberangreb. Det er for eksempel, hvis man ser for sig, at en fjendtlig aktør vil gå ind og ødelægge for eksempel noget kritisk infrastruktur i Danmark ved at angribe de styresystemer, som har betydning for, om vandforsyningen fungerer, eller elnettet kører, eller Danmarks Radio, og nogle af de der infrastrukturelle ting der. Og det kalder man så for destruktive cyberangreb. Og der er den officielle, kan man sige, vurdering, er, at den truslen, hvad det angår, er stedet, har været stigende i de senere år.
Og nu var du selv lidt inde på det her med, hvilket niveau, altså på alvorsskalaen, det her sker på. Fordi cybercrime er jo noget, der lige så godt kan ske mod herre og fru Danmark, eller mig for den sags skyld, som også mod statsapparatet, som du også allerede har været inde på. Hvad definerer man? Har man en decideret skala, hvor man siger fra 1 til 10, eller hvordan laver man den her sondring?
Altså i forhold til truslen, i forhold til, igen, cyberkriminalitet. Det er jo, altså jeg tror, at herre fra Danmark, for noget at bruge det udtryk, bliver jo ikke udsat for cyberspionage. Altså, fordi der, hvis der skal være spionage, så er det fordi, det forudsætter, at der er et eller andet, man gerne vil, kan man sige, spionere imod.
Hvordan rammer det så her fra Danmark, for eksempel?
Altså, det kan være cyberkriminalitet.
Som kan være hvad?
Som kan være, at man får hacket sin bankkonto, eller nogen overtager kontrollen og styring med ens, kan man sige, private oplysninger osv. Og det har selvfølgelig voldsomme konsekvenser for den, der bliver ramt. Den konkrete person, familie osv. Men har ikke nogen, kan man sige, grundlæggende samfundsmæssige konsekvenser.
Prøv at give nogle eksempler på, at det kan ramme sådan nogen som mig.
Jamen, det rammer jo typisk ved, at man, altså, der vil ligge nogle berigelsesmotiver bag. Så det kan handle om, at der er nogen, der, kan man sige, får hacket dig på en måde, så man overtager kontrollen med dine bankoplysninger, og så kan lave overførsler. Det kan også være, at man låser dine data, og så skal man betale penge for at få låst tingene op igen. Så sådan en form for, kan man sige, at man tager dine data, dine oplysninger, som gissel, og så skal man betale sig, kan man sige, fri. Og det er jo typisk fordi, at den kriminelle vil berige sig og vil tjene penge på det her. Og det er, når det er rettet mod private på den måde, måske sådan på den store skala, i hvert fald sådan lidt i småtingsafdelingen, men det kan jo også forekomme imod virksomheder, og hvor det kan have voldsomt indgribende konsekvenser. Man kan sådan set lægge en virksomhed, hvis man lammer dens systemer og låser dens data, hvis det nu er en eller anden form for, hvis den har en e-handelsplatform, som er det, der er dens kerneforretning, så kan den ikke bedrive sin virksomhed, og så kan den i løbet af få dage, kan man sige, få ødelagt hele fundamentet for sit virke. Og der er det typiske, kan man sige, den typiske kriminalitetsform er her, at man går ind på den måde, hacker sig ind, låser virksomheden, og så siger man, I kan få låst op igen, men så skal I betale så og så mange penge, typisk måske bitcoin eller et eller andet, og så låser vi jeres data op igen, og så kan I fortsætte driften af jeres virksomhed. Så det er en helt typisk kriminalitetsform på det her område her, og som er mere og mere udbredt. Og vil sige, hvorfor er det, at det her er i den vækst, som det er? Jamen det er fordi, at der er simpelthen så lav en risiko forbundet med det for den kriminelle. Fordi at det er ekstremt vanskeligt at opdage det. Og der er gode penge i det. Så en kombination af lav risiko for at blive opdaget og gode penge, jamen det giver en vækst i den kriminalitetsform.
Hvem er det egentlig, der står bag sig noget her? Fordi hvor meget kræver det? Kan det bare være en teenager, der sidder på sit værelse og begår den her kriminalitet? Hvem er det, der laver,
ja,
det, der
kan udfører det her? Det kan det sådan set i princippet godt. Altså fordi det kræver sådan set ikke de store tekniske færdigheder. En del af de værktøjer, man skal bruge, dem kan man finde ude på dark web. Og så kan man så købe sig til forskellige former for værktøjer, som man kan bruge til at bryde ind med. Så det er ikke, fordi man behøver at være sådan fuldstændig tech-wizard selv, for at kunne kaste sig ind over den her, kan man sige, form for kriminalitet. Og det er også en medvirkende årsag til, at det er et område, vi ser, som er i vækst.
Bare lige forklare, hvad the dark web egentlig er for noget.
Ja, det er jo en del af internettet, hvor vi sådan, dig og mig og os almindelige mennesker her, måske ikke færdigt, vi googler lidt og sådan i den store åbne del, men så er der også en stor underskov af internettet, som man lige skal finde ned i. Det er sådan slaraffenland lidt for kriminelle og for fjendtlige aktører osv.
Det er lidt ligesom sådan et isbjerg, er det rigtigt?
Ja, det kan du sige. Det er,
at nedenunder.
Det er de 9/10 nedenunder, kan man sige, hvor det vi ser, det er den 10-del, der stikker op over vandet, ikke?
Udover, hvad skal man sige, den her cyberberigelseskriminalitet, du lige har nævnt, hvad er det så for nogle aktører, som ellers kan stå bag nogle af de her cyberangreb, hvor vi når lidt højere op på alvorsskalaen?
Ja, men det skal jeg nok lige komme ind på, men bare lige for at lige knytte en enkelt yderligere bemærkning til det der med de der berigelsesaktører, altså de kriminelle. Fordi så, når de laver de her, det hedder også ransomware, angreb, det vil sige, hvor man simpelthen tager en virksomheds data som gissel, og så kan man så skal betale med en løsesum, og så kan man få tingene fri igen. Der kunne man jo godt få den tanke, men altså, nytter det noget, hvis man betaler? Giver de så ens data fri igen i virkeligheden? Og der må man sige, at der er der pudsigt nok, altså hvis den forretningsmodel skal holde, som de benytter sig af, så skal de rent faktisk jo også, kan man sige, frigive dataene, fordi ellers spreder den rygtet sig jo, nemlig at det ikke betaler sig at betale. Og det vil sige, at der er faktisk en rimelig stor sikkerhed for med de her sager, at når man så betaler, jamen så får man frigivet sin data. Og som er jo lidt, kan man sige, barokt på en eller anden måde, at man har, at det er en forretningsmodel for de kriminelle, som er fuldstændig, kan man sige, velordnet, gennemtænkt. Og her, kan man sige, betaler man bum, så kan man sige, får man ydelsen i form af, at man får lukket sin data op igen. Også bare alt sammen for at sige, så det er ikke sådan nogle tilfældige, lidt forvirrede tosser. Det er ret veludviklet, det der foregår. Altså,
det er en industri,
det er en industri i sig selv, og som er hastigt voksende, fordi der er så mange penge i det. Og det er jo så, kan man sige, det er jo i høj grad det trusselslandskab, som rigtig mange virksomheder skal færdes i. Så kan der være nogle virksomheder, som også kan være udsat for spionage, ligesom at statslige institutioner kan være udsat for spionage. Og det handler jo om, når der er med, at nogen skal spionere dem, så er det jo fordi, hvis spionerer mod en, så er det fordi, de er optaget af, at man har nogle informationer, som de kan bruge til noget.
Hvem er de typiske aktører, der begår cyberspionage?
Altså de sådan, kerneaktørerne, det vil man sige, det er statslige aktører. Det er fremmede lande, som er også mindre, kan man sige, venligt stemt, og som spionerer mod Danmark. Og de spionerer mod vores statslige institutioner, og det gør de jo på god gammeldags vis, men det gør de også gennem cyberspionage, altså forsøg på at hacke sig ind i vores systemer. Men virksomheder, altså videnstunge virksomheder, kan også være udsat for spionage, så kalder vi det industrispionage. Og det er fordi, der er mange virksomheder, og en del meget avancerede danske virksomheder også jo, som ligger inde med nogle meget vigtige informationer om deres produkter og forretningshemmeligheder og opskrifter. Det kunne være medicinalindustrien osv. Og hvor at der er aktører derude, der er optaget af at prøve at, kan man sige, at få adgang til det. Og de laver så det, man kunne kalde for industrispionage, forsøger at trænge ind. Så det er også en trussel, som virksomheder vil skulle forholde sig til. Aktørerne her kan være private aktører. Det kan også være statslige aktører.
Og inden du får lov til os lige at uddybe det, forklar lige, altså for mig og for os andre, som ikke har helt styr på, hvordan man gør sådan noget cyberspionage. Hvad gør man?
Jeg tror det er for vidt for mig i hvert fald som jurist og udbrede mig, kan man sige, i tekniske detaljer om det.
Men, altså, men man går vel ikke ind og stjæler en harddisk inden fra en virksomhedskontor. Så hvordan foregår
det? Nej, man forsøger jo ligesom, man skal jo først have adgang til virksomhedens netværk. Og det kan foregå på forskellige måder. Og det foregår typisk ved, at man, kan man sige, sender nogle pakker af noget malware, men at man på en eller anden måde får nogle koder ind i virksomhedens systemer, der gør, at man kan overtage kontrollen mere eller mindre med virksomhedens system. Og hvordan kommer det så ind? Det typiske, det er, at det kommer ind med, at en medarbejder, kan man sige, får en mail, som kalder phishing mail osv., og som medarbejderen, kan man sige, af forskellige grunde, trykker på, accepterer eller modtager. Og i den mail...
Uvidende om?
Det forekommer også, at der kan være det, man kalder for insider, det vil sige, at der kan være en medarbejder i en virksomhed, som rent faktisk samarbejder med den fjendtlige aktør. Men det typiske billede, det er, at det er helt uvidende. Man får en eller anden uskyldigt udseende mail, som man får klikket på, og så i den er der installeret noget malware, som kommer ind og inficerer virksomhedens system. Og så kan det være, at man i starten fra den fjendtlige aktørs side, kan man sige, ikke foretager sig noget destruktivt. Man blot kommer ind, og så begynder man ligesom at rekognosere, eller begynder den fjendtlige aktør at finde ud af, okay, hvordan hænger de her systemer sammen, hvor ligger styresystemerne, hvem har administratoradgang osv., og så prøver at få danset overblik, finder ud af, hvor er det de svage steder, de kritiske steder, og så har man mulighed, så har man virkelig fået nøglerne til virksomhedens system, og kan så, hvis det er det, man ønsker, lukke ned for det, og låse systemerne, og så kan man så sende mail, eller på anden måde kommunikere. Det kan jo være svært at modtage mail, hvis systemet er lukket ned, men det skal man nok få kommunikeret i øvrigt, at man kan få sine data åbnet op igen og få virksomheden tilbage på sporet, hvis man betaler et beløb. Og det er crime-tingen, altså kriminalitetstingen. Hvis vi er spionage-tingen, så vil man begynde stille og roligt at trække informationer ud af systemet, og selvfølgelig helst så uset som overhovedet muligt.
Og det er vel noget, der foregår, kan foregå i årvis, eller hvad?
Ja, det kan det godt. Hvis det er spionage, så har man typisk, eller så har den fældige aktør jo typisk en interesse i at ikke blive opdaget. Så der ligger man bare lige så stille i et hjørne af systemet, og har fået skabt så kan man sige, en udgang, så man kan trække informationer ud igennem. Så det er i virkeligheden en forlængelse af, altså det er jo en anden måde at drive spionage på, i forhold til, hvis man har kilder et sted at føre kilder, jamen så trækker man det ud på den her måde her. Og det er jo ikke sådan, at vi ikke også selv får noget at tage den del af det, benytter os af de metoder som efterretningstjeneste. Altså når vi spionerer mod andre lande, så benytter vi os jo også af den slags værktøjer. Så det er sådan et almen kendt værktøj i efterretningsverdenen.
Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om de nye overenskomst på 3F.dk.
Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
Jeg er sikker på, at alle de cyberangreb, som nu har fundet sted imod Danmark, slet ikke kommer ud til den danske offentlighed. Det er sikkert noget, vi slet ikke ved noget om. Er det ikke korrekt?
Der foregår masser af ting hele tiden, og som aldrig kommer op for dagens lys.
Men jeg synes, vi alligevel lige skal nævne nogen, som vi i hvert fald ved har fundet sted igennem de sidste år. Bare i februar 2024 blev Københavns Lufthavn udsat for et cyberangreb, som stod på i 16 timer. Og det betød altså, at man kunne ikke tilgå hjemmesiden, og man kunne heller ikke se, hvad der var af flyafgang. Det samme galt angrebet, jeg tror, det var det samme angreb, som også gik ud over transportselskabet Movia. Og tilbage i 2022 var der et cyberangreb, som også gik ud over togtrafikken i Danmark, og samtidig også butikskæden 7-Eleven. I 2017 der var der også et storstilet angreb, som blandt andet gik ud over Mærsk, som måtte indstille samtlige containerskibe, og efterfølgende blev de nødt til at indkøbe 4.000 nye computere og 45.000 nye servere, og det kostede dem cirka op mod 1,9 milliarder kroner. Er det noget med, at det her angreb på Mærsk blandt andet foregik, mens du sad i FE?
Nu har det jo været, altså jeg har været sagt og skrevet en del om det angreb. Det er sådan, altså i forhold til FE, der skal man ikke. Altså vi har haft noget, der Center for Cybersikkerhed i Danmark. Nu er der blevet rokeret lidt rundt her på det seneste, fordi man har etableret det her Ministerium for Beredskab. Så det er blevet splittet op og så videre, men ellers har Center for Cybersikkerhed ligget som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Og ideen med det var, at Center for Cybersikkerhed skal hjælpe, kan man sige, med at beskytte Danmark. Og i og med, at det så lå som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, så var tanken, at Forsvarets Efterretningstjeneste, kan man sige, benytter sig selv af i virkeligheden af at hacke. Og hvis man er god til at angribe, så er man også god til at finde ud af, hvordan man forsvarer sig. Så tanken var i virkeligheden med den placering, at man skulle lave den der synergi der. Så Center for Cybersikkerhed var selvfølgelig der i 2017, som en del af FE også involveret i forhold til det, du nævner der omkring angrebet på Mærsk. Og det, der måske er interessant, eller er interessant ved den sag, som er jo en spektakulær sag, det går så under betegnelsen NotPetya-angrebet, og det er en gruppe, der stod bag Det er en gruppe, som går under flere betegnelser, blandt andet APT44, og der er også andre, men også, som også betegnes Sandworm. Og det er en gruppe, som har sit afsæt i den russiske militær efterretningstjeneste, GRU, GRU. Og det var sådan, de her år her, det er det sådan, det er stadigvæk et eller andet omfang, men at det var rettet, altså det var tilrettelagt med henblik på, at der ramme ukrainsk infrastruktur. Og det benyttede sig af forskellige malware-ting, blandt andet noget, der var lækket fra NSA, af alle steder osv. Og altså efter, at Rusland i 2014 invaderede og annekterede Krim, så var der en årrække her, hvor at Ukraine blev set ligesom sådan en form for, hvad skal man kalde det, sådan en testing ground, eller et område, hvor at russiske, kan man sige, hackergrupper eller russiske statsligt finansierede hackergrupper kunne teste nye angrebsmetoder i Ukraine. Og det vil sige, at Ukraine blev altså udsat for en hel del ting og sager i det her år her. Og blandt andet altså en række målrettede angreb på ukrainsk infrastruktur, hvor man lagde lufthavn ned og elsektor og så videre, så videre. Og der bliver i den her periode 2017, der bliver Mærsks kontor i Ukraine så inficeret af det her hackerangreb. Og det ender simpelthen med at, kan man sige, at få meget, meget voldsomme konsekvenser for Mærsk verden over. Og ender med, som du også var inde på, at komme til at koste, det er i hvert fald det kendte tal, det tal, der har været ude, ikke under 1,9 milliard for Mærsk, og genoprette, kan man sige, sin infrastruktur på bagkanten af det her angreb her. For alt blev lukket ned. Så sagen er interessant på den måde, at den, i forhold til aktørerne, hvem det var, der stod bag, det var russisk. Det var noget, der var rettet mod Ukraine, og som i den periode altså havde karakter af sted, hvor man testede nye angrebsformer af. Og så fik det så i virkeligheden, fordi Mærsk var jo så altså ikke målet, men det fik sådan en form, for der var sådan collateral damage, så var Mærsk tilfældigvis, kan man sige, i en situation med deres systemer, så det bliver også ramt, var ganske voldsomt af det her.
Og så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at vide, hvis man ved, hvem det er, der står bag, hvordan anholder man så lige de her mennesker?
Ja, ja, det er jo et godt spørgsmål, et oplagt spørgsmål, og det gør man jo ikke, fordi at der finder forsvindende få anholdelser sted i det her miljø, fordi at de typisk er utilgængelige. Man kan ikke komme til dem, de her aktører her. Det er jo også en problemstilling, der går ud på, skal man gå ud, hvor meget skal man gå ud og sige offentligt om det her? Det kan jo være svært at undertrykke for en virksomhed, at den er ramt, og den er ramt i det omfang, som Mærsk var, og så videre, selvfølgelig nødt til at være noget offentlighed omkring det. Men i forhold til at gå ud og sige noget om, hvem var det? Og der har der været, kan man sige, en udvikling i tilgangen til det, hvor vi kom fra et sted, hvor at vi var ret utilbøjelige til, kan man sige, fra statslig side, at gå ud og sige, hvem det var. Det er jo bare sådan udtryk at attribuere, altså at henføre det til den ene eller den anden gruppe, eller den ene eller den anden statslige aktør osv. Men der foretog vi, kan man sige, strategisk skifte i det her år her, hvor vi, eller der blev truffet beslutning, fordi det er selvfølgelig også, det var nogle regeringsting også, altså at vi skulle være mere offensiv i forhold til rent faktisk ud og sætte navn på, hvem er det, der laver de her ting her.
Man ændrede disciplinen lidt.
Ja, vi havde et mindre hackangreb på et tidspunkt, faktisk på Forsvarsministeriet, og hvor vi også havde den her drøftelse her, og hvor det var Claus Hjort, var forsvarsminister, og hvor vi også træffede den beslutning, at vi går ud og siger det, at det er russisk relateret, det her, vi ser, der foregår osv. Så altså, andre har anlagt en lidt mere offensiv tilgang til det her, og man kunne sige, altså man kalder dem, eller caller dem out.
Hvad effekt har det?
Ja, og det kan man, jeg tror sådan set, det har meget begrænset effekt. Men på en eller anden måde kommer der jo, udstiller man jo aktørerne på den her måde, og alt andet lige, så tror jeg sådan set, at det er bedre at gøre det, end at bare tige det ihjel. Så det er der i hvert fald en eller anden form for reaktion, når man nu ikke kan tage ud og foretage anholdelser og den slags ting. Der er nogle af de her aktører, der er selvfølgelig andre metoder, altså måder at reagere på. Og nogen, når det er, at man så får afdækket, hvad er det så for konkrete personer, der kan sidde i nogle af de her grupper her, så kan man sige, så kan de blive altså sortlistet, og så kan de ikke rejse, og de kan ikke komme ind i andre lande osv. Så på den måde kan man optage dem på forskellige lister, der jo de facto er en eller anden form for sanktion, som gør, at de kan bevæge sig, men man kommer ikke til at, typisk ikke til, at kunne anholde dem.
Nu har vi jo hørt nogle af de her gange, hvor at Danmark er blevet angrebet allerede, men kan du løfte sløret for nogle sager, som I faktisk har formået at afværge?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Eller det kunne... Når vi afværger tingene, så kommer de jo ikke op til overfladen, altså forstået på den måde, at så materialiserer sig, så sker det ikke, og så taler vi ikke om det.
Punktum.
Og der sidder jo i det her Center for Cybersikkerhed, der sad, og nu er det så altså en opsplitning, men i en sådan en 24-7, altså funktion, hvor man simpelthen sidder og monitorer netværkene døgnet rundt, og kan så reagere så tidligt som overhovedet muligt. Og der bliver der selvfølgelig også, kan man sige, indimellem reageret på en måde, så det fører til en afværgelse af ting. Men det har det bedst med at foregå i det stille, den slags ting.
Så der har disciplinen ikke ændret sig helt endnu?
Nej.
Et andet eksempel, jeg også kan drage frem, det var at gå tilbage til nytårsaften 2016. Dronning Margrethe skulle tone frem på tv med sin nytårstale. Men på det her tidspunkt, den her aften, der gik tv-skærmene over hele Danmark i sort. Og det var også et cyberangreb, som var skyld i det, hvor hackere var brugt ind i UC's systemer. Hvad opnår man ved sådan en handling her?
Jamen altså, der kan jo være forskellige motiver til sådan noget. Det er jo en forstyrrelse altså af en institution, som dronningens nytårstale er. Det kan også være et gimmick, altså hvis man nu skal... Man er ret alvorlig karakter, selvfølgelig. Og det her med, at hvis man nu tager fat i det første, hvis det er, man ønsker at forstyrre institutioner, så er det et... Det er en del af, at ikke jeg siger, at det var situationen i den konkrete sag her, men det med at forstyrre institutioner eller få ting, som skal fungere til at fungere, som de bør gøre osv., kan være en del af, kan man sige, af en bredere kampagne i form af det, man kalder sig. Altså det er hybridkrig, som jo, der bliver talt en del om i de her år her, men som er en form for fjendtlige handlinger, som kører sådan, som er lidt subtile, og sådan hele tiden kører lidt i det stille, og som ligger under tærsklen for det, vi sædvanligvis vil betegne som, kan man sige, en fjendtlig, krigsagtig handling, men som stadigvæk, kan man sige, har til hensigt at forstyrre samfundsordenen.
Hvor adskiller det sig sådan lige præcis i forhold til det her med cyberkriminalitet eller cybercrime? Er det, at det er mere, det er på et højere niveau, det er på et andet niveau, som netop handler om samfundsordenen?
Er det motivationen, som adskiller det, ikke? Vores cyberkriminaliteten, det er berigelse, mens hvis det handler om at forstyrre samfundsordenen som en del af sådan en hybridkrigsagtig ting, så er det typisk en mere statslig ting. Og der er det et kendt forhold, at man blandt andet fra russisk side er optaget af i virkeligheden stille og roligt at forsøge at underminere Vesten og vores måde at leve på, vores samfundsorden osv. Det kan man så gøre med forskellige metoder, og blandt andet sådan ved at pirke til os, og få pirke til vores institutioner og få ting til ikke rigtig at fungere her, og noget andet til at fungere knap så godt derovre osv. Og så på den måde, dels generer man jo helt konkret funktionaliteten, men det er også med til at underminere tilliden fra befolkningen til, at vores systemer fungerer. Så det rammer i virkeligheden på flere leder på den måde der. Og motivationen er at lave undergravende virksomhed i forhold til vores samfundsmodel og Vesten.
Og du var selv inde på det netop, vi ser meget af det, særligt de her år, og jeg er sikker på, at mange danskere netop er blevet meget bevidst om begrebet hybridkrig. Det er jo også en form for sabotage, kabelskader og skyggeflåder osv. Det er jo det, som foregår lige i øjeblikket.
Ja, altså hybridkrig, det er en bred palet af virkemidler, og hvor det her, man kan sige, cyberangreb, det er bare et element. Så det kan også være mere traditionelle sabotageagtige ting. Det kan være påvirkningsoperationer, forstået på den måde, at man ønsker at influere på meningsdannelsen, ved for eksempel at lave og sprede fake news, som også, kan man sige, medvirker til, at vi som borgere stiller spørgsmålstegn ved, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert, og vores institutioner og deres legitimitet og så videre, så spreder man urigtige oplysninger og nyheder og den slags ting. Det kan være på de sociale medier og andre steder. Og det er også en del af sådan en bredere form for hybridkrigsførelse.
Så forskellige påvirkningsoperationer. Vi har jo blandt andet også set det i forsøget på at påvirke officielle valg rundt omkring i verden.
Ja, og det er også, kan man sige, en del af paletten i forhold til at kan man sige, underminere de vestlige lande. Altså, og det har vi jo set i USA, hvor man var inde for et par valg siden med masser af former for påvirkningsoperationer i forhold til at forsøge, altså op til valget og forsøge at påvirke det, lavede nogle hack og læk begreber, altså at man hacker sig ind til nogle oplysninger. Det kan være kandidat, og så lægger man dem for at skade den pågældende kandidat, for på den måde at påvirke en valghandling.
Og en folkestemning.
Og en folkestemning og så videre. En klassisk metode, hvis man ønsker at, kan man sige, influere på andre, hvordan tingene foregår i andre lande. Og det er altså typisk noget, vi ser fra, har set fra russisk side, og vi har også set det i et vist omfang fra kinesisk side.
Har vi været udsat for det i Danmark?
Altså, vi har hele tiden masser af, kan man sige, at der kører påvirkningskampagner i form af fake news og troldehager og ting og sager, der også, kan man sige, florerer i det danske rum. Så på den måde forekommer det i forhold til egentlig påvirkning af demokratiske valghandlinger, altså folketingsvalg, der har vi ikke, kan man sige, været udsat for det på en alvorlig måde. Det er noget, vi har været meget opmærksom på, og specielt efter nogle af de ting, vi så i USA på et tidspunkt, og vi så nogle forsøg også i Frankrig, i forbindelse med et præsidentvalg dernede, hvor man hackede sig ind til nogle informationer, som man mente var kompromitterende for præsident, en af kandidaterne, og som man så ville forsøge at lægge. Det mislykkedes, fordi man var for sent ude og så videre. Men nogle af de ting gjorde, at vi også i Danmark har været meget opmærksom på det her i forhold til, når der har været valghandlinger og har haft skærpet indsatser, har haft lavet masser af, skal man kalde det, oplysende præventiv virksomhed, også over for politikerne i forhold til, hvad de skulle være opmærksomme på og passe på, og hvordan ting kunne blive misbrugt og den slags ting og sager. Og for at forsøge at dæmme op, hvis det var, der var en aktør, som ville forsøge at lave en egentlig målrettet påvirkningsoperation mod en valghandling. Men det har været meget begrænset, det vi har set.
Jeg tror også, tager jeg munden for fuld, hvis jeg, nu snakker vi i foråret 2025, vi har lige haft valg blandt andet i Grønland. Der mener jeg også, at folk var frygtet, at det blandt andet også kunne ske under deres valg deroppe.
Ja. Ja, og der var også selvfølgelig opmærksom, og man kan sige, og særligt i forhold til den grønlandske valghandling, som vi lige har været igennem her, med alt det andet, der kører omkring Grønland osv., så ville det have været ganske oplagt, ikke, at der også kunne komme forsøg på påvirkning der.
Lars, du har selv været inde på det allerede, altså for at bekæmpe den her type kriminalitet, så kræver det jo også, at man selv har nogle medarbejdere, som forstår og formår at være up to date og selv være digitale krigere, hvis man kan sige det. Og jeg ved, at du på et tidspunkt under din tid i FE selv var med til at lede efter nogle af de her kompetente medarbejdere, og du var med til at udføre en lidt utraditionel jobannonce for at få nye medarbejdere ind i efterretningstjenesten. Fortæl lige, hvad det gik ud på.
Ja, altså vi har gjort det, kan man sige, et antal gange, hvor vi har haft taget nogle lidt utraditionelle metoder i brug. Og det er rigtigt, ja. Vi ansætter og beskæftiger os hacker, fordi at det er en indhentningsmetode for en efterretningstjeneste. Og det kan være lidt vanskeligt at annoncere gennem en almindelig jobannonce efter hacker, fordi læser de overhovedet den slags jobannoncer, som vi kunne finde på at røve ud, og, eller i avisen, eller hvor det nu kan være, og så videre. Så for at ramme dem, vi gerne vil have fat i, tog vi sådan nogle utraditionelle metoder i brug i form af, at vi lavede sådan nogle fristende konkurrencer med nogle udfordringer, som vi vidste typisk ville appellere til dem her, vi gerne vil have fat i.
Det var pakket ind i en jobannonce, eller?
Det kunne være pakket ind i en anden form for annonce og så videre, kan man sige, hvor der kunne være noget, som kun den, som havde, kan man sige, det rigtige mindset og de rigtige skills, kunne se, som de så kunne reagere på. Og så ved at reagere på det med de spor, der var lagt ud, så kunne de så komme frem, kan man sige, til et nyt lag, hvor de så blev stillet forskellige udfordringer, som så kunne bringe dem videre til et nyt lag, hvor der var nye udfordringer. Og så på den måde, så fik vi i virkeligheden identificeret, så kan vi lige vil sige, så piblede det frem med talent. Og vi havde også biografer, reklamer, som kan man sige, og lagde det typisk ind i forbindelse med, altså med reklameblok i, til nogle film, hvor vi var klar over, at de her potentielle folk, vi gerne ville rekruttere, som film, de typisk ville se.
Så en form for krypteret skattejagt?
Ja, det kunne man sige, ja. Og det gjorde så, at vi fik identificeret en masse unge, meget talentfulde mennesker, og så etablerede vi, dem optog vi så efter en optagelsesprøve på det, vi kaldte for et hacker-akademi. Og så kom man så, det var jo meget, meget talentfuld for overhovedet at komme ind. Men når man så kom ind, så kan man sige, så fik vi disciplineret dem lidt i forhold til at få kanaliseret alle deres evner over i en retning, som gav mening, hvis man skulle arbejde i en efterretningstjeneste. Og der sidder nogle folk derude, som er bare knalddygtige, og som er guld værd for en efterretningstjeneste i forhold til, når vi gerne vil hacke os ind i andre systemer, og vi har rekrutteret folk helt ned til altså i 18-årsalderen. Og det er jo med til også i virkeligheden at sætte sit præg på en efterretningstjeneste, også at man har sådan en medarbejdergruppe, så når man kommer ned på gangen der, hvor de holder til og så videre, så ligner det sådan noget, som man forestiller sig altså også på film med, at det helt unge mennesker, og der er cola, og der er chipsposer, og de går rundt i shorts, og der er musik, og så videre, så videre. Og de er bare super dygtige. Og de går på arbejde hver dag for at forsøge at hacke sig ind i fremmede landes centrale systemer.
Og jeg har læst mig til, at lige præcis den her digitale skattejagt, hvor I ledte efter digitale hacker, det var noget med, at der var en kode, man nåede frem til en kode, og så nåede man frem til et telefonnummer, og så var der en hyletone, og så var der en side på nettet et eller andet sted, hvor man skulle løse en eller anden opgave.
Ja, det var. Ja.
Altså, var det her en opgave, du selv kunne have løst?
Det er jeg helt sikker på, at det ikke var. Altså så meget, kan jeg sige. Og den var jo også udtænkt af nogle af vores dygtigste folk i tjenesten. Og var jo også udtænkt sådan, så den virkelig ville skille forne for bukkene og sikre, at vi nåede frem til cremen af de dygtigste herhjemme.
I hver af de forrige episoder, hvor jeg har haft dig i studiet, der har jeg konfronteret dig med et citat fra din egen bog, Spionchefen, som du har skrevet sammen med Mette Meili Albæk. Og det gør jeg selvfølgelig også i dag. Når du skriver på et tidspunkt i din bog, hvordan garderer man sig imod et andet land, der forsøger at påvirke ens politikere og borgere? Og det spørgsmål kan jeg jo så stille dig, Lars. Hvordan gør man egentlig det? Kan man overhovedet forhindre det?
Nej, man kan ikke forhindre, at det finder sted, at der er nogen, der forsøger det. Men en måde sådan på den store, bredere klinge forhindre det, eller dem op imod, at de rent faktisk, at det får en effekt, eller at det lykkedes for dem, det er, at vi sikrer, at vi som befolkning, og især vores unge mennesker osv., har en sund, kritisk sans til det, vi bliver mødt med ude i, kan man sige, informationsrummet.
Det store brogede
informationsrum er ikke talt for pålydende. Kan man sige, holder fast i de dyder, der er forbundet med den danske folkeskole, altså i forhold til at udvikle vores kildekritiske sans, ikke være så autoritetstro osv., men være i stand til at se og overveje, hvad kan der ligge af hensyn bag den her kommunikation, bag de informationer, jeg nu bliver udsat for. Så det tror jeg sådan set er det store, brede træk, som gør os mindre påvirkelige over for de påvirkningsoperationer, som andre lande forsøger at rette imod os.
Og så tilbage til noget af det, som jeg nævnte indledningsvis. Danmark er det tryggeste samfund, eller er et af de tryggeste samfund i verden. Men med dit kendskab til både sikkerhed og risici og fremmede magter og nogle af alle de her påvirkningsoperationer, vi har hørt om i dag, hvad ifølge dig er den største trussel og de største udfordringer, som Danmark står overfor lige nu?
Altså lige nu, ja, det er jo sådan et stort spørgsmål her på faldrebet, men så tror jeg, altså, så handler det jo om, hvordan vi får positioneret os, sådan som, kan man sige, landskabet har ændret sig i forhold til, hvordan USA bevæger sig i særdeleshed, der hvor vi er lige nu, om at forvente at være i årene fremover.
Og nu snakker vi i foråret 2025.
Ja, at vi simpelthen forstillet bliver bedre til at sætte skarp på, hvad er i virkeligheden i vores interesse? Hvad er Danmarks nationale interesser, når vi skal, kan man sige, passe på os selv i Norden, i Europa, i verden? Jeg tror, det er den største, kan man sige, strategiske udfordring, vi står med. Fordi vi har jo været vant til jo i virkeligheden at bare kigge over på USA, og så læne os ind i og læne os op af USA, og så gøre det, som passede ind der. Og det kan vi ikke længere. USA er ikke længere den der geopolitiske konstant, som det har været. Så vi skal vende os til at tænke lidt mere på, hvad er i virkeligheden vores interesse, og hvordan passer vi bedst muligt på os selv.
I sidste episode, der spurgte jeg også om, hvor godt du egentlig sover om natten med al den viden, som du jo har kendskab til i forhold til truslerne mod Danmark. Og så i dag, så vil jeg afslutningsvis også spørge dig, med den uro, vi ser i øjeblikket, krig i Ukraine, krig i Gaza, Mellemøsten, stigende hybridkrigsaktivitet, en ny amerikansk præsident, som viser stor interesse for netop Grønland, som vi har talt om, og den her verdensorden, som mere eller mindre er i opbrud for mange mennesker. Hvor godt kan vi almindelige danskere så tillade os at sove om natten, ifølge din vurdering?
Vi kan også sove trygt.
Vi kan sove trygt?
Absolut. Ja, altså, vi er ikke, kan man sige, truet, kan man sige, sådan på traditionel vis på territoriet. Og det har EFE jo altså også været ude og sige. I forhold til nogle af de trusler, vi har talt om her, er vi relativt, altså sådan set, også internationalt, efter en international målestok, ganske godt rustet til at håndtere dem. Klart, cybertruslen er en kæmpe udfordring. Men der er rigtig, altså både myndigheder og virksomheder er meget mere modne i dag, end det var for ganske få år siden. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke kan gøres rigtig meget mere, og der skal gøres rigtig meget mere. Men vi er, kan man sige, på rette vej, hvad det angår. Vi har gode, kan man sige, naboer i Norden. Vi er godt forankret i det europæiske rum. Så alt i alt vil min vurdering være, at dansk almindelighed kan sove ganske trygt og roligt og om natten. Der er mange andre steder i verden, hvor at folk, han har sagt, har meget mere grund til at sove utrygt. Og det skal vi selvfølgelig også være optaget af, at bistå der med det, vi kan, når vi nu, kan man sige, er så privilegeret, som vi er.
Hvis man har fået lyst til at høre mere om dig, vel nok landets mest kendte og mest omdiskuterede, nu forhenværende spionchef, så kan man læse meget mere i din egen bog, Spionchefen, erindringer fra celle 18, som du har skrevet sammen med journalist Mette Meili Albæk, og man kan også høre et af dine foredrag, blandt andet via True Crime Agency. Og med de ord, så er der bare tilbage at sige tak, fordi du igen kom forbi og var med os i dag, Lars Vindsen.
Ja, selv tak, det var fornøjelse.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse var af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.